Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Eilisen muslimiaktiokoulutuksen aikana ja oikeastaan tämänkin päivän tilaisuuden aikana on tullut yksi tällainen mun mielestä keskeinen asia esille. Ja se on se, että Jumala käyttää tavallisia, vajavaisia ihmisiä valtakuntansa asian edistämiseksi. Jos et muuta muista, niin muista tämä. Jumala käyttää aivan tavallisia, vajavaisia ihmisiä, meidän kaltaisiamme. Ja kun mä katson tätä Raamatun jaksoa, jonka äsken luin, täällä kerrotaan, miten Jeesus näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Tilanne, johon Jeesus tulee. Jeesus näkee, siellä on paljon kansaa ja ensimmäinen, mikä hänet valtaa, on sääli. Hän näkee siellä ne, jotka tarvitsevat parantamista. Hän on toisaalla sanonut, että eivät terveet tarvitse parantajaa. Sairas tarvii parantamista. Jeesus näkee ihmiset niissä tilanteissa, joissa he tarvii jumalallista kohtaamista, jumalallista kosketusta. Ja se saa aikaa hänessä sääliä ja hän puuttuu tilanteeseen. Sääli nousee rakkaudesta. Jeesuksen motiivi kaikelle sille, mitä hän teki, oli valtava rakkaus ihmisiä kohtaan. Ja torstaina, ketkä olitte tilaisuudessa, puhuin myös siitä, miten meidän toiminnassa liikkeelle laittava voima tulisi olla rakkaus. Jos me halutaan nähdä, että tapahtuu asioita, joita tapahtui Jeesuksen elämässä ja palvelutyössä, meillä tulisi olla samat motiivit. No, tässä tilanteessa nyt kuitenkin, miten tämä jatkuu tässä, kerrotaan, että tulee ilta ja opetuslapset menee sitten Jeesuksen luokse ja tuumaa, että paikka on autio ja päivä on mennyt pitkälle ja nyt pitäisi laskea kansa täältä sun luota pois, että menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Eli opetuslapset huomaa, että on tilanne, johon tarvitaan muutosta. Eli ihmisten on saatava ruokaa. He huomaa ihmisten tarpeet, he huomaa ihmisten hädän ja toteavat, että nyt nämä ihmiset pitää saada pois täältä, että he saavat ruokaa. Ja olen usein miettinyt, miten vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen ihminen on samanlainen. Me nähdään tarpeet, minkä asian pitäisi muuttua, mihin pitäisi saada apua, mutta me ulkoistetaan se huomaa, mitä opetuslapset tekee. Laske ne pois, että ne menis johonkin, että ne sais siellä sitä ruokaa. Tämä paikka on huono. Muualta nämä ihmiset saa avun. Meillä ei ole millä auttaa, jollakin toisella on. Ja minkä takia puhun lähetyskokouksessa tästä asiasta, niin uskon, että tällaisen ajattelun takia suurin osa Jumalan valtakunnan työstä jää tekemättä. Kyllä me tiedetään, että on kansoja, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Me tiedetään sekin, että ei kaikki lapualaiset ole kuullut evankeliumia. Me nähdään monia asioita seurakuntaelämässä, mihin me haluttaisiin muutosta. Me nähdään tilanteita lähimmäistemme elämässä, mihin pitäisi tulla apu, mutta se apu pitää tulla jossakin muualla ja jonkun toisen toimesta kuin meidän kauttamme. Ja huomaatko, Jeesus ei lähde mukaan tähän ajatteluun. Jeesus sanoo, että ei heidän tarvitse mennä pois. Antakaa te heille syötävää. Ja uskon, koska Raamattu sanoo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, että hänellä on myös samanlaisia ajatuksia ja toimintatapoja tänäkin päivänä. Hän usein, kun antaa meille ymmärryksen, antaa meille näkökyvyn nähdä joku tilanne, johon tarvitaan muutosta, hän usein haluaisi käyttää vastauksena niihin kysymyksiin, niihin ongelmiin, niihin haasteisiin meitä. Me ajatellaan, että jonkun pitäisi tehdä. Näiden ihmisten pitäisi mennä johonkin tai jonkun pitäisi tehdä tuota. Kukaan ei täällä tee sellaista ja sellaista. Ja me ei ymmärretä, että vastaus saattaa ollakin peilikuvassa. Mitä jos Jeesus haluaakin käyttää sinua? Ymmärrät, että on kansoja, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Kumpi on Jumalan mielen mukaista? Alkaa valittamaan, että jonkun pitäisi mennä, miksei kukaan mene sinne, vai sanoa, että Herra, tässä olen, lähetä minut. Tai jos näet jonkun lähimmäisen elämässä, että jonkun pitäisi tuotakin ihmistä auttaa, vai jos voisitkin sanoa, että Herra, miten minä voisin tuota ihmistä auttaa? Meillä on monella armolahja huomata, mitä jonkun pitäisi tehdä, missä tarvitaan apua, mikä työmuoto on semmoinen, että se kaipaisi lisää panostusta. Mutta me odotetaan, että se hoidetaan joko jossain muualla tai jonkun toisen toimesta. Ja kuinka usein Jeesus saattaakin seistä siinä sinun olkapääsi vierellä, vähän koputella ja yrittää sanoa, että mitä jos olisikin sinä itse? Mitäpä jos et ajatteliskaan, että miksei kukaan toinen tee, vaan mitä jos sinä voisit olla vastaus siihen? Ja kun Jeesus nyt täällä sanoo, että antakaa te heidän syödä, niin opetuslapset täällä vastaavat tavalla, jota mun ei ole yhtään hankalaa kuvitella tänä päivänä tapahtuvaksi. Meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Huomaatko, heidän asenteensa on, että ei ole muuta kuin tämä. Se on vain sivumerkitys, mitä heillä on. Ei ole muuta kuin. Ja tämä on nyt se, mitä me käytetään monesti perusteena siihen, että miksi juuri minä en voisi olla vastaus siihen kysymykseen tai ongelmaan tai hätään tai tarpeeseen, mitä me nähdään. No, kun en mä ole muuta kuin tällainen. mulla on vaan vähän rahaa, mulla on vaan vähän aikaa, mulla on vaan vähän lahjoja. Ei ole muuta kuin. Tosiasia on se, että 5 leivällä ja 2 kalalla ei ruokita monituhatpäistä ihmisjoukkoa. Se on tosiasia. Mutta kuten nähdään, ja kuten kohta myös vähän kaivelen sitä asiaa, niin tuo tilanne saadaan silti ratkaistua niillä. Jeesus on kiinnostunut siitä vähästä, mitä meillä on. Kyllä hän tietää, ettei meillä usein ole paljoakaan antaa. Hän tuntee meidät läpi kotasin. Hänelle se ei tule yllätyksenä. Ja huomaatko, kun opetuslapset kertovat, että ei ole kuin 5 leipää ja 2 kalaa, niin Jeesus ei sano, että okei, teillä olikin niin vähän, no siellähän nyt sitten pidätte eväskorissa ne, että ei nyt seata tätä tilannetta niillä vähillä, että katsotaan, jos tässä löytyisi jotakin pikkusen enemmän. Tämä olisi ehkä helposti se inhimillinen tapa. Mitä Jeesus sanoo? Tuokaa ne tänne. 5 leipää ja 2 kalaa. Tuokaa ne tänne. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, luvussa 8 ja jakeessa 12, sanotaan, että jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Tässä puhutaan nyt rahasta ennen kaikkea, mutta sovellan sitä kaikkeen muuhunkin. Ei Jumala odota, että sä oot altis siinä, mitä sulla ei ole, vaan siinä, mitä sulla on. Eli silloin me emme vastaa, että kun ei ole muuta kuin tämä, vaan me sanomme, että no mulla on tämä, ja Herra, tämän haluan käyttää uskollisesti. Ei me olla vastuussa siitä, miten me käytetään sitä, mitä meillä ei ole, vaan sitä, mitä meillä on. Jokaiselle meistä Jumala on uskonut lahjoja, hän on antanut meille talentteja. Ja hän toivoo, että me annetaan hänen käyttöön se, mitä on, eikä ruinata siitä, mikä meiltä puuttuu. Jos ajattelen lähetystyötä, seurakuntaelämää, ylipäätään Jumalan valtakunnassa toimimista, niin jos meillä on esimerkiksi varoja vähän, niin ollaan uskollisia niissä vähissä. Jos meillä on vähän aikaa, ollaan uskollisia sen vähän käyttämisessä. Jos meillä tuntuu, että on vaan vähän kykyjä tai lahjoja, niin ollaan uskollisia siinä vähässä. Mutta usein se, että meillä tuntuu olevan vähän, on meille tekosyy jättää käyttämättä se vähä. Ja silloin me ollaan tuossa tilanteessa, että me aletaan etsimään, että minnekähän nämä voisi mennä tai kuka tämä voisi hoitaa. Ja pestään kätemme nätisti asiasta. Ja jos ajatellaan vertausta palvelijoille uskotuista leivisköistä tai talenteista, siellä oli eräs palvelija, jolle oli uskottu vain 1 talentti. Hän hyvin hurskaasti sitten siellä selittelee, että Herra on kyllä voimallinen niittämään siellä, missä ei ole kylvetty ja kaikkea tällä tavalla. Hän oikeastaan, jos mä sanoisin sen tämän päivän vaikka seurakuntaelämää, niin hän sanoo, että voi, minun Jumalani on niin suuri, että jos hän haluaa pelastaa ihmisiä, niin hän tekee sen ilman minua. Kun minä olen niin vajavainen, Jumala voi, se kuulostaa hyvälle. Mutta tällaiselle palvelijalle hänen herransa sanoo, että sinä paha ja laiska palvelija. Olen pahoillani, mutta se on laitettu Raamattuun. Siellä ei ole semmoista, että hei, olipa hieno näkökulma, että uskoit Herraasi niin paljon, että laskit kaiken hänen varaa. Sitä ei siellä vertauksessa ole. vaan siellä kritisoidaan sitä, jolle oli annettu vähän siitä, että hän ei käyttänyt sitä vähäänsä. Se, mitä sinulla on, on sen takia, että voit antaa sen pois ollaksesi siunauksena. Ja luen tuolta toisesta korinttolaiskirjeestä vielä. Nämä on rahaa käsitteleviä asioita, mutta uskon, että sitä voi soveltaa muuhunkin. Mutta esimerkiksi lähetystyöhönkin, niin myös varat liittyy hyvin oleellisesti. Kuten tiedetään, niin voit ottaa tämän ihan sen ensimmäisessä merkityksessäkin. Luen toisesta korinttolaiskirjeestä luvusta 9, jakeesta 5 eteenpäin. Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan niin, että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Luin pitkähkön jakson siinä, se käsitteli varojen käyttöä ja mitä siinä sanottiin. Siinä sanottiin se, että kun me kylvämme siitä, mitä meillä on Jumalan valtakuntaan, niin Jumala antaa meille enemmän, että me voisimme enemmän myös kylvää hänen valtakuntaansa. Tästä ei saa mitään sellaista niin kuin rikastumisen teologiaa väännettyä, koska semmoista tämä kohta ei opeta. Painopisteenä on se, että Jumala haluaa antaa enemmän sille, joka antaa hänen valtakuntaansa, koska tällainen palvelija on hänen kanavanaan. Hän haluaa kasvattaa meidän vanhurskautemme hedelmät ja tahtoo, että kaikkinaista anteliaisuutta voidaan harjoittaa Jumalalle. Se puhuu rahasta, mutta näen sen Jumalan periaatteeksi kaikessa muussakin. Kun me ollaan uskollisia siinä vähässä, mitä meillä on, ja annetaan se Jumalan käyttöön, niin Jumala antaa meille enemmän, että me voidaan antaa enemmän. Ei niin, että me voidaan kasata, ei taloudellisia juttuja tai että voitaisiin hyötyä jostakin Jumalan hengellisistä lahjoista. Ne ei ole siksi, että me voitaisiin kasata jotakin omaisuutta, vaan siksi, että Jumala näkee, että tuossa on sellainen palvelija, joka asioi oikein sillä, mikä hänelle on annettu. Ja siinä lasketaan ainoastaan se, että on uskollinen. Ja näin Jeesus ottaa vastaan nyt esimerkiksi tämmöisen 5 leivän ja 2 kalan kokoisen uhrautumisen. Hän ottaa vastaan annetun vähän, siunaa sen ja moninkertaista. Näin me nähdään tapahtuvan tässä. Tosiasia on vain vähän ruokaa opetuslapsilla. Jeesus sanoo, tuokaa se tänne ja se tuodaan se vähä Jeesukselle. Ja Jeesus ottaa sen vastaan, hän siunaa ja mitä hän tekee? Hän antaa takaisin opetuslapsille, että he voivat jakaa siitä eteenpäin tälle kansalle. 5 leipää ja 2 kalaa. Mikäli niitä olisi suoraan opetuslapset lähtenyt jakamaan, ne ei olisi riittänyt mihinkään. Tässä on merkittävä käännekohta tapahtuu siinä vaiheessa, kun se kaikki vähä, mitä on, annetaan Jeesukselle. Tiedätkö, tästä on kyse Jumalan valtakunnan työssä kaikin tavoin meidän elämässä. Kun meillä ei monellakaan ole oikein paljoa antaa. Mutta meillä on elämä. Meillä on koko meidän elämä. Se voi tuntua, että se ei ole paljoakaan. Mutta kaikki ne talentteineen, mitä sinulle on annettu, kaikki vajavaisuudet, mitä sinusta löytyy, mitä siihen pakettiin kuuluukaan? Voi olla, että inhimillisesti sillä ei paljoakaan tehdä. Mutta kun se tuodaan, annetaan Jeesukselle. Tässä on minun elämäni. Niin hän tarttuu, hän siunaa ja hän ottaa sinut käyttöönsä. Mä lähes loukkasin Annukkaa aamupalapöydässä sanoen, että niin, ajatella kuinka vajavaisia ihmisiä Jumala on käyttänyt. Annukka oli jo vajonnut täydellisyyden olotilaan, niin kysyi, että sanoksä mua vajavaiseksi? Tässä oli pientä vitsiä samassa, mutta niin se kumminkin sanoi mulle. Mutta itsekin kun on nyt sählännyt vuosia tuolla Turkin kuvioissa, ensinnäkin tiedän, että itse olen aika vajavainen kaveri. Mulla ei ole mun mielestä niin kuin mitään edellytyksiä tehdä niin kuin mitään järkevää niin kuin jossakin lähetyskentällä. Ensinnäkin niin mun englantikin kuulostaa ihan hirvittävälle. Mä tiedän paljon kielitaitoisempia tyyppejä. Mä oon hyvin vajavainen monissa jutuissa, mutta aina mä joutun toteamaan, että jostakin syystä niin niitä moniosaajia ja kielineroja, niin mä en ole nähnyt niissä tehtävissä, missä me ollaan oltu. Ja uskallan sanoa, että ihmiset, kenen kanssa olen siellä toiminut, niin on hyvin vajavaisia. Ja Jumala käyttää. Henna tuossa justi muisteli sitä, että valitteli, että remontoimaa, että kotonakin remontoi, mutta Mäntyset antoi remontointikokemuksensa Jeesuksen käsiin. Ja oikeasti mikä hedelmä siinä on ollut, lähtee alttiita ihmisiä, jotka tällaisen kristillisen evankelioivan kahvilan menee remontoimaan ja sen omistajien vaatimattoman asunnon, niin todella vahvistan sen hedelmän, mikä siinä on ollut. Kyllä siinä kuvissa näkyy se, että paikat on tullut kuntoon. Mutta paikallinen lähetystyöntekijä, kun soitti mulle ja pyysi välittämään terveisiä, niin sanoi, että se on muuttanut koko tuon perheen elämän. He on innostunut todistamaan ja julistamaan evankeliumia aivan uudella innolla. Myös pojat, jotka siinä ei ole ollut niin aktiivisia aikaisemmin. Koska he ymmärsi, että Jumala oli puhunut heidän tarpeestaan toisessa maassa asuville ihmisille ja lähettänyt sinne. He kokivat Jumalan yliluonnollisen odottamattoman avun. Ja näkivät sitä Jumalan toimintaa siinä. Perheen isä, ystäväni Ibrahim, oli sanonut, että hän on itse ollut aina kova puhumaan Jumalalle ja hän on ollut kova lukemaan Jumalan sanaakin, mutta tämän kokemuksen jälkeen hänelle tuli jano, että hänkin voisi kuulla Jumalan äänen tuollaisella tavalla, kuin mitä suomalaiset ovat kuulleet siinä, kun heidät lähetettiin sinne. No, mitä jos esimerkiksi Mäntysen perhe olisi tuumannut, että no, kun ei me osata muuta kuin vähän remontoida Lapualla olevaa taloa, niin ei kai tässä nyt kannata kumminkaan sinne lähteä, että onhan tässä maailmassa ammattilaisrakennusmiehiä ja muita pätevämpiä. Tiedättekö, mitä olisi käynyt, kun olisi ajatellut niin? Ei sinne olisi kukaan mennyt. Ei sinne ollut jonossa mitään vuosikymmenien talonrakennuskokemuksella varustettuja henkilöitä. Moni asia Jumalan valtakunnassa jää tekemättä ihan vaan sen takia, kun me katsotaan siihen, että kun no eihän mä ole tämän kummempia, kun en mä tämän enempää osaa, että hoitakoon joku pätevämpi. Haluatko kuulla ikävän tosiasia? Ei ne pätevämmät kuule lähe. Kun Jumala on päättänyt käyttää vajavaisia ihmisiä. Useimmiten ne asiat, joista Jumala puhuu ja joihin me käytetään tekosyynä meidän vajavaisuutta, niin ellei me lähetä, niin ikävä kyllä, ne jää usein kokonaan tekemättä. Kun Jumala näyttää sulle jonkun tarpeen, niin mä pidän todennäköisempänä sitä, että hän on tarkoittanut, että sä reagoit siihen jotenkin, kuin että sä ainoastaan alkaisit puhumaan tarpeesta ja ihmettelisit, miksei kukaan mene. Eli Jeesus on meidän jokaisen kohdalla kiinnostunut siitä, mitä meillä on. Ja hän kyllä tietää sen, että se on usein vähäistä. Hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä meillä ei ole, koska sen hän tietää jo valmiiksi. Ja hän on valinnut käyttää meitä välikappaleina. Luen vielä toista korintolaiskirjettä, sen toisesta luvusta, jakeen 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. No miten ihmeessä tämä tähän liittyy? Siinä, että Jumala tuo meidän kauttamme ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Hän käyttää välikappaleina. Taas käytän esimerkkinä tätä remonttiaktiota, mistä on puhuttu. Huomaa, vajavaisten ihmisten kuuliaisuuden ja alttiuden kautta Jumala ilmestyi näille, jotka tarvitsivat apua. Kyllä siellä paikalliset oli kovin kiitollisia jokaiselle ihmiselle, joka heitä auttoi. Mutta ei se vavisuttava kokemus ollut siinä, että hei, tässä maailmassa on niin hienoja ihmisiä, jotka tänne tulee, vaan se oli se, että Jumala on nähnyt meidän tarpeemme ja lähettänyt palvelijansa. Vajavaisten ihmisten kautta Jumala tuo esiin hänen tuntemisensa tuoksun. Ja mua siunaa todella paljon se, että kun me Raamattua katsotaan, niin Jumala on erikoistunut käyttämään vajavaisia ihmisiä. Hän on erikoistunut käyttämään ihmisiä, joilla ei itsessään ole kykyjä, jotka ei ole NS tulleet valmiiksi, ovat keskeneräisiä, joskus epäonnistuvatkin. Ja me kaikki tiedetään, että Jumala on tällaisia ihmisiä käyttänyt, ja silti omalla kohdalla me niin usein laitetaan jarru siihen, että ei Jumala voi mua käyttää, tai en mä voi tähän lähteä, siis kun mä en ole tämän kummempi. Raamattu sanoo, että me voidaan katsoa oikein omaa kutsumistamme ja todeta, että ei ole meidän joukossamme montaa jalosukuista, ei montaa maailman silmissä pätevää ja hienoa ihmistä, koska Jumala on mielistynyt valitsemaan sen, mikä on maailmalle hullutusta, sen, mikä on vajavaista, sen, mikä ei itsessään mitään ole. Minkä takia? Koska juuri sellainen tuo esiin Jumalan kunnia ja hänen voimansa. Ajattele tuota tilannetta, jossa opetuslapset tuo ne hikiset leipänsä ja kalansa siihen Jeesukselle. Niin mitä jos se tilanne olisi ollut toinen? Mitä jos niillä olisi omasta takaa ollutkin? Ajattele, kun siellä olisi joku kaveri peruutellut justiin kamelia, jonka perässä on peräkärry ja päästänyt sellaista peruutuspiipitystä vielä siinä. Ja sanotaan, että justiin sopivasti, niin kävin tuossa pikkusen Sepeteuksen poikaa kalaperkaamolla, niin olisi tässä nyt niin kuin 1000 kalaa kyytissä, että pistänkö jakaen. Olisi ollut kiva juttu, kalaa olisi saatu syötyä, mutta eihän siinä olisi Jeesusta tarvittu. Ei siinä olisi tullut ilmi se, että Jeesus on niin voimallinen. Etkö se, että Jumalan voima ja hänen kunniansa ja hänen yliluonnollisuutensa pääsee esiin, edellyttää nimenomaan sitä, että me annetaan hänen käyttöönsä se vähänen, jolla me ei muuten pärjättäisi. Siinä se tulee ilmi. Mieti tätä seuraavan kerran, kun nuriset sitä, että sulla on liian vähän, että kumpi toi enemmän kunniaa Jeesukselle, se, että hänelle tuotiin 5 leipää ja 2 kalaa, vai se, että hänelle olisi tuotu, tai siis hänen ohitseen olisi ajettu kamelilla, jonka perässä on peräkärry, jossa on 500 leipää ja 1000 kalaa. Jeesus olisi vaan kattonut, että jaha, siinä mennään. No, ihan turhaa mäkään tähän kylään tulin, kun nämä pärjää täällä itsekin. Tiedä, minkä takia meillä pitäisi olla itsellä riittävästi, kun meillä on Jumala, joka voi siunata ja moninkertaistaa sen vähän, mitä meillä on. Ilman sitä, mitä Kolkatalla tapahtui, me ei voitaisi kukaan tehdä yhtään mitään. Me ei voitaisi aidosti olla siunauksena ilman sitä, että Jeesus kuoli ristillä meidän takia. Ja meidän ei tarvitse yrittää myöskään uskoon tulomme jälkeen itsessämme riittää, vaan me saadaan tulla vajavaisina ja antaa se vähä, mitä meillä on. Lopetan tähän.